Ono što vidimo je da je radio medij koji opstaje, razvija se, kojemu se vjeruje, veliko je povjerenje u radio i koji se vrlo uspješno prilagođava novim navikama publika, odnosno pokazuje se da publika, bez obzira što se okreće nekim drugim i izvorima informiranja i zabave, ne gubi interes za slušanje radija, odnosno praćenje radijskih programa, što radio kao mediju zaista daje jednu, ja bih rekla, stabilnost u kojoj se može promišljati o novim pravcima razvoja.